Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 8 octombrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia.
Împreună cu dumneavoastră, pe parcursul emisiunii, Moldova la ora 7. Starea vremii de rutină tomnatică azi, fără nimic spectaculos, peisajul tot mai colorat va asigura în continuare anturajul pentru o senzație de confort termic general, chiar dacă venit dinspre noapte, valul de frig tot mai apropiat de pragul înghețului se va topi lent până pe la amiază.
Vor fi 15-17 grade în miezul zilei, pe întreg cuprinsul dintre capitale și hotarul nordic, iar dinspre Chișinău, spre cele mai sudice localități, aerul se va încălzi în diapazonul de 18-19 Celsius.
Lista candidaților desemnați de partide pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Cum, cu ce efect și cât de justificat se regăsește în acest pomelnic avangarda partidelor? Tema convorbirii de astăzi, pe care o vom avea cu analistul politic Arcadie Barbăroșie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice, IPP.
Despre îngrijorările fostului președinte Petru Lucinschi, că după alegeri s-ar putea să nu poată fi creată o majoritate parlamentară, meditează colegul nostru, scriitor Iulian Ciocan, care vă așteaptă cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Apoi, în continuare, vă prezentăm un jurnal de corespondent sosit astăzi de la Berlin, în care William Totok consemnează 25 de ani de la prăbușirea comunismului est-germanic.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafin. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Consilierul pe problemele apărării și securității informaționale al președintelui Nicolae Timof dispune că gradul de pericol în care se află Moldova ar fi între 5 și 6 pe o scală de la 1 la 10. Anul viitor se anticipează o relansare a economiei Moldovei, dar există și riscuri majore de încetinire a creșterii economice, avertizează la finalul misiunii în Moldova delegația FMI. Ministrul rus al finanțelor avertizează Moscova că nu poate să cheltuiască atât cât și-a propus pentru remodernizarea armatei și îndeamnă la prognoze realiste și la Kiev, asistenta secretarului de stat Victoria Nuland cere Rusiei să se retragă cu arme și militari din estul Ucrainei și să respecte acordul de încetare a focului. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată știrile cu mai multe amănunte. În ultimele trei luni, peste 30 de persoane suspectate de activități ostile au fost întoarse de pe aeroportul internațional Chișinău, a declarat ieri consilierul președintelui Moldovei în domeniul apărării și securității informaționale, Alexei Barbăneagră, care a mai spus și că în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate, convocat ieri de președintele Nicolae Timofti, s-a discutat despre situația cibernetică a Moldovei și despre evoluțiile din Ucraina. Întrebat de presă cum ar evalua gradul de pericol în care se află Moldova în acest moment, consilierul președintelui Timofti a spus că l-ar plasa în jurul nivelului 5-6 pe o scală de la 1 la 10. Anul viitor se anticipează o relansare a activității economice a Moldovei, dar totodată există riscuri sporite de încetinire a creșterii economice. Se arată în declarația misiunii FMI, care s-a aflat în Moldova între 25 septembrie și 7 octombrie. Anul viitor se anticipează o relansare a activității economice odată cu intrarea în vigoare a acordurilor de liber schimb recent negociate. În declarația Fondului Monetar Internațional se mai arată că Moldova trebuie să-și revigoreze agenda de reforme pentru a beneficia de toate oportunitățile oferite de semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Vicepremierul și ministrul economiei Moldovei, Adrian Candu, face o vizită oficială la Washington începând de astăzi. Pe agenda se află întrevederi cu oficial american de rang înalt din domeniul energetic, economic și financiar. Ministrul moldovean al economiei va participa și la ședința anuală a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, se arată într-un comunicat al guvernului de la Chișinău. Fondul Monetar Internațional a diminuat prognoza creșterii economice globale pentru acest an la 3,3% ca urmare a escaladării tensiunilor politice dintre Rusia și Ucraina și situației din Orientul Mijlociu și a răspândirii virusului Ebola în Africa. Prognoza inițială a FMI era de 3,8%. Potrivit fondului, criza din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei vor afecta și țările odinioară din fosta Uniune Sovietică. Aceeași estimare spune că economia Rusiei va crește anul acesta cu doar 0,3%, iar în 2015 cu 0,5%. Ministrul rus al finanțelor Anton Siluanov a declarat că planurile pentru cheltuielile militare ale țării sale ar trebui să fie mai realiste și să ia în considerare prognoza economică și veniturile la buget. Declarația a fost făcută în fața Consiliului Federației și ministrul finanțelor a spus că în acest moment, pur și simplu, Moscova nu își poate permite să cheltuiască miliarde de dolari pentru modernizarea și reînarmarea armatei. Planurile actuale ale Moscovei sunt de a se cheltui în următorii 6 ani 576 de miliarde de dolari pentru apărare. Ministrul polonez de externe, Gheorghiu Cetina, a avertizat Rusia că s-ar putea să fie întărite sancțiunile împotriva Moscovei dacă nu își schimbă politica față de Ucraina. Faptul că în estul Ucrainei nu se respectă acordul de încetare a focului și luptele continuă i-a determinat pe diplomații occidentali să ia în considerare înăsprirea în continuare a sancțiunilor împotriva autorităților ruse. Toate țările europene sunt de aceeași părere, la fel și Australia, Statele Unite și Canada. Lumea liberă spune nu acestui fel de politică, a declarat șeful diplomației poloneze la un post de televiziune. Și asistenta secretarului de stat american Victoria Nuland, care se află la Kiev, a avut întrevederi ieri cu oficialități ucrainiene și a declarat la o întâlnire cu studenții că toate forțele străine și tot armamentul trebuie să fie retras din Ucraina și violențele să înceteze. Ieri, OSCE a anunțat că va furniza 2 avioane fără pilot care să monitorizeze situația din estul Ucrainei și acordul de încetare a focului care este încălcat. Președintele Petro Poroșenko a cerut OSCE desfășurarea unei echipe de monitorizare de 1500 de observatori în estul Ucrainei și care avea nevoie de cel puțin 29 de drone pentru a monitoriza corect întreaga zonă. De la începutul luptelor din luna aprilie, Kievul a cerut Occidentului ajutor umanitar și militar și luni guvernul de la Kiev a anunțat că numărul militarilor uciși în confruntările cu separatiști este de 956. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a știrilor dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă, vă îndemnăm să luați cunoștință de o pagină specială pe care am inaugurat-o, Alegeri Parlamentare 2014, iar proiectul nostru Istorii din Noua Europa vă prezintă mai nou un documentar despre viața comunității romilor din Slovacia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Arcadie Barbăroși, e directorul executiv al Institutului de Politici Publice. Domnule Barbăroși, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, în general, listele de candidați ai partidelor cunoscute, sunt cunoscute în linii mari deja, v-au lăsat vreo senzație de surpriză, altfel zis, cum vedeți și cum ar putea fi citit acest pomelnic al avangardei formațiunilor politice, domnule Barbăroși?
În linii generale, surprize nu prea sunt. Haideți să începem de la Partidul Liberal Democrat, care este partid lider în coaliția actuală de guvernare. Și atunci când se discuta lista partidului, posibilă lista Partidului Liberal Democrat, foarte multă lume a numit multe din persoanele care se află, zicem, pe primele 10 locuri din listă, le-a prognozat deja. Lista Partidului Liberal Democrat este una impunătoare. Pe ea se află figuri proeminente ale actualei guvernări. M-aș referi aici și la doamna Natalia German și la doamna Maia Sandu, care sunt personalități într-adevăr marcante, în special doamna German pentru ceea ce s-a făcut în Republica Moldova pentru apropierea de Uniunea Europeană și doamna Maia Sandu, care, așa cum a numit-o un cunoscut analist, această curajoasă femeie care a îndrăznit să pună mâna pe rana educațională a Republicii Moldova, rana sistemului educațional a Republicii Moldova și a încercat să schimbe lucruri în acest sistem. Nu se regăsesc pe lista Partidului Liberal Democrat alte două personalități marcante, zice domnul Bumacov, domnul Recean. Nu știu care este cauza că aceste persoane nu sunt pe listă. Presupun că dacă Partidul Liberal Democrat va nimeri în alianța de guvernare, atunci acești doi miniștri vor continua activitatea în guvern. Domnul Recean, care a început un șir de reforme, Ministerul de Interne, reforme care nu sunt prea populare. Și poate asta este un argument de ce dumneavoastră nu se regăsește pe listă. Șoferii amendați, să înțelegeți dumneavoastră, nu sunt prea bucuroși să plătească aceste amenzi. Introducerea unui sistem computerizat, automatizat de evidență a încălcărilor legislației rutiere nu prea lasă loc pentru corupție și mituri și lumea trebuie să-și achite amenzile.
Da.
Domnul Bumacov probabil nu a nimerit pe liste pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu exportul produselor noastre în Rusia și nu este vina ministerului respectiv, pentru că probabil prognoza comportamentului Rusiei a trebuit să fie făcută și de alte ministeri, nu doar de Ministerul Agriculturii, însă înțelegeți că reacția fermierilor este una firească, multă lume a rămas cu producția agricolă acasă, nu are ce face cu ea, prețurile au căzut dramatic și asta lovește într-un segment important al electoratului, inclusiv al electoratului PLDM.
Principalul lucru de remarcat, domnule Barbaroșie, cu privire la PLDM, pentru că aș vrea să avem un pic de timp și pentru cele două, trei, patru partide mai, cum să zic, mai...
Da, încercăm
mai,
să găsim
pondere, timp. Pentru că în cazul ăsta ne va presa timpul și nu vom reuși, dar vă rog.
O să încerc atunci să trec în revistă toate celelalte partide. Mă vor referi al doilea partid foarte important care luptă pentru putere pe CRM, nu la guvernare actualmente, care este în opoziție și cel mare partid din Parlament actualmente. Multă lume a prognozat schimbări radicale în listă, în special în legătură cu plecarea acelui grup de tineri rebeli radicali extremiști din Partidul Comuniștilor. Apropo, un dintre care s-a regăsit pe lista unui alt controversat personaj din câmpul politic al Republicii Moldova, Renato Usată, mă refer la domnul Petrenko. Partidul Comuniștilor a schimbat iarăși important această listă, dar în mod firesc în ea nu se regăsesc persoane cunoscute, pentru că nu s-a aflat la guvernare acest partid deja de 5 ani de zile și a trebuit să refuze la serviciile acestui grup de tineri. Partidul Democrat a început cu o mișcare interesantă și importantă după mine. Alegerile primare, alegerile primaries, fel de premieră și pentru Republica Moldova, însă cred că multă lume a rămas într-un fel nemulțumită sau dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat, pentru că lista care a fost publicată de Partidul Democrat, probabil după analiza efectuată de mai mulți experți, nu reflectă în fond rezultatele acestor primaries. Să vedem, în fond a fost o mișcare interesantă și importantă pentru consolidarea electoratului. Să vedem care va fi rezultatul după 30 noiembrie. Partidul Liberal, care nu se află actualmente la guvernare, este în opoziție, opoziție benevolă, singura a optat domnul Ghimpu să meargă în opoziție și care a suferit o scindare importantă un an și ceva în urmă. Arită în fond cu fără prea mari surprize pe listă, persoane cunoscute, în fond, care au mai activat și în guvernarea când Partidul Liberal era în coaliție de guvernare.
Da.
Un alt candidat care are șansă să intre în Parlament este domnul Usată, controversatul om de afaceri, cum îi place domniei sale să se prezinte, urmând de această etichetă din mass media. A venit cu o listă în care s-a regăsit, cum au zis deja, un candidat comunist, un deputat comunist, domnul Petrenko, dar cu o listă care reflectă în fond ce vrea să facă domnul Usată dacă accede în Parlament, și anume să promoveze integrarea în Uniunea Vamală. Pentru toate listele despre care am vorbit, aș vrea să zic un lucru important. Deși s-a făcut multă zarbă, multe declarații frumoase vis-a-vis de reprezentarea segmentelor și reprezentarea grupurilor electorale în aceste liste, în special că să ne amintim despre controversata lege cu egalitate gender în procesul decizional public în Moldova, iată că promisiunile nu se regăsesc. Nici proiectul de lege care stă în Parlament și nu a fost votat în variantă definitivă, nu se găsește reflexie în listele electorale. Dacă statistic vorbind, unele liste și respectă într-un fond promisiunile, spunând că iată avem și 25-30% și peste 30% de femei în liste, dacă vă uitați în primele 20-30, o să vedeți că procentul este mult prea mic, 5-6 femei prin primele 20 sau în primele chiar 30 de locuri.
Da. Domnule Barbaroșe, din punctul dumneavoastră de vedere, cât convinge alegătorul lista de nume a unui partid și cât programul, proiectele de țară, să spunem așa, felul în care vede problemele acest partid, judecând după modul în care se decurg lucrurile acum?
Cu părere de rău, partidele în Republica Moldova nu sunt partide, în sensul adevărat al acestui cuvânt. Ele sunt mai degrabă niște companii, niște asociații cu responsabilitate limitată, SRL-uri, care sunt conduse de câteva persoane și care finanțează partidul de singur că. Ele, în mare măsură, iau decizia în aceste partide, ele determină și lista. De aceea este atât de important cine stă în fruntea partidului. Pentru că, cu părere de rău, cetățeanul în Republica Moldova nu prea votează partide, programe, doctrine, nici chiar liste. Iar mai degrabă votează locomotivele partidului, locomotivele listelor electorale, adică persoana care se află pe locul 1, 2, maximum 3, persoane care se află pe primele 3 locuri în partid. Deci este și această luptă în interiorul partidului pentru cine se va afla pe primul loc. Nu prea s-a vorbit mult în mass media despre aceasta, deși unele zvonuri au mai transpărut. Încă o dată, cetățeanul confundă partidul cu liderul acestui partid. Deci, în mare măsură, cetățeanul, electoratul, votează liderul, după care, eventual, echipa din câțiva primii de pe listă, nu se uită cetățeanul la listă, este primii câțiva listă, eventual sloganele, promisiunile electorale și, mult mai puțin, programul. Nu prea o să vedeți lume care, la întâlnire electorale, să întrebe concret reprezentanții partidului. Dar de unde o să luați bani pentru linia bugetară putare, pentru salarii, pentru pensii, deși ați promis pensii de 300 sau 500 de euro pe lună, de unde luați bani în următorii 3-5 ani? Iar unii lideri de partid nici nu mai știu cum se formează bugetul, cum a arătat un recent talk show la una din televiziunile din Chișinău.
Domnule Barbaroșe, totuși ce teme mai pot fi atractive pentru electorat în această campanie, după ce toate parcă așa par să se fi banalizat?
Nu aș zice că s-au banalizat sau, într-adevăr, s-au discutat mult prea mult. Eu cred că actualele alegeri, spre deosebire de multe altele de până acum, vor fi nu politice, ci geopolitice, în cea mai mare măsură. Și cred că firul roșu prin toate campaniile electorale va fi mergem spre est sau mergem spre vest. Dacă o să uitați la promisiunile liderilor multor partide, în mare măsură acesta este punctul principal din campaniile lor, din programele lor electorale. Deci ăsta o să fie, cred că, piatra de încercare. Doi, haideți să ne uităm acum peste sondaje, care sunt problemele cele mai importante de care se îngrijorează cetățeanul. Sărăcia, salariile, prețurile, viitorul copiilor, locuri de muncă, șomaj. Cam astea sunt problemele principale care transpar an de an în sondajele electorale. Și partidele nu vor putea să evite răspunsul la întrebări legate anume de aceste subiecte în campania electorală. Și deci noi vom întâlni și promisiuni de salarii mari și locuri de muncă multe, etc.
Și pe finalul acestei discuții, pentru că timpul ne presează, ați spus într-o emisiune TV că ne mișcăm electoral spre un model de guvernare tip Berlusconi sau tip Jirinovski. Ce ați avut exact în vedere, dacă ați vrea să ne explicați?
De fapt, am mai discutat și la alte mese rotunde și seminarii dedicate proceselor electorale în Republica Moldova și proceselor politice în Republica Moldova. M-am referit la fenomenul usatei, așa îi zic mai multe lume deja aici, populism fără niciun fundament doctrinar, fără niciun fel de bază cât de cât științifică a programelor respective. Și atunci când am zis berlusconizare, m-am referit și la acest aspect și anume declarații populiste, promisiuni populiste, show-uri concerte, distracții și pâine, fără, mai puțin pâine, fără mari consecințe pentru politica reală, pentru guvernare. Același lucru s-a întâmplat și în Rusia cu Jirinovski. Adică să ne uităm ce s-a întâmplat în România cu Becali, s-a întâmplat și în Slovacia, chiar și în Austria, să ne uităm la Le Pen în Franța. Adică există grupări, grupuri politice care mizează pe altceva decât o doctrină reală, decât un program care să țină de realitatea social-economică.
Domnule Barbăroșe, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Arcadie Barbăroșe, directorul executiv al IPP.
Textul interviului va fi foarte curând pe pagina noastră de internet, europalibera.org, ca și toate interviurile, relatările, analizele noastre. 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfon revine Oana Serafim.
Consilierul pe probleme apărării și securității informaționale al președintelui Nicolae Timov dispune că gradul de pericol în care se află Moldova ar fi între 5 și 6 pe o scală de la 1 la 10. Anul viitor se anticipează o relansare a economiei Moldovei, dar există și riscul major de încetinire a creșterii economice, a avertizat delegația Fondului Monetar Internațional. Ministrul rus al Finanțelor a avertizat că Moscova nu poate să cheltuiască atât cât și-a propus pentru remodernizarea armatei și îndeamnă la prognoze realiste. La Kiev, asistența secretarului de stat Victoria Nuland a cerut Rusiei să se retragă cu arme și militari din estul Ucrainei și să respecte acordul de încetare a focului. Ministrul polonez de externe a avertizat Rusia că s-ar putea să fie întărite sancțiunile împotriva Moscovei dacă nu schimbă politica față de Ucraina. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a declarat că localitatea siriană Kobani din apropierea graniței cu Turcia este gata să cadă în mâinile extremiștilor din gruparea ISIS și a cerut comunității internaționale să ia în considerare desfășurarea de trupe terestre în regiune. Și avocata studentului rus de 17 ani care a rămas în Statele Unite după ce s-a încheiat programul de schimburi culturale Flex între Rusia și Statele Unite a spus că tânărului îi este teamă să se întoarcă Rusia, să nu fie supus persecuțiilor pentru că este homosexual. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina NC Radio Europa Libera. 7:22, câteva teze din presa de astăzi. Moarte lentă, dar sigură a parteneriatului estic este titlul unui comentariu semnat de Arman Goșu și publicat de politicon.md. Raționamentele în susținerea tezei din titlu vin chiar în primul alinghiat. Arhitecții parteneriatului estic, Bild și Sikorski, și-au încheiat mandatele de miniștri de externei Suediei și Poloniei. Odată cu ieșirea lor de pe scena diplomației europene, cel mai important proiect al Uniunii Europene pentru vecinătate este că va muri încet, dar sigur, se declară convins autorul de la revista 22.ro, citat de portalul de la Chișinău. În Republica Moldova există două realități economice paralele. Una reflectă situația din întreaga țară, iar a doua din capitală. Discrepanțele economice dintre Chișinău și restul țării sunt enorme și în continuare creștere. Constatările se conțin în studiul Centrului Analitic Expert Group, Dezvoltarea Regională și două realități paralele, semnat de Iuri Morcotilo și care a fost înserat de Agora.md. Economistul Mihail Poisig de la Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Publică în Moldavski Vedem este un articol în care susține cu ironie că datorită eforturilor PLD-MPD și PL în economia Moldovei s-au făcut de 3,7 ori mai puține investiții decât s-a promis. S-ar părea că și așa nu mai ai cum să cazi mai jos, pentru că și până acum investițiile directe pe cap de locuitor în statele totalitare ale Uniunii Vamale au fost de câteva ori mai mari decât în istoria moldovenească a succesului, ca să nu mai vorbim de țările Uniunii Europene, apreciază autorul în acest articol.
Liliana, mulțumim. Doamnelor și domnilor, găsiți pe site-ul Europei Libere, rubrica specială Revista Presei, cu repere de relevanță din presa locală, cea de peste Prut și presa internațională.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-o emisiune recentă, fostul președinte Petru Lucinski deplânge zâzania din țară și ne avertizează că după alegerile parlamentare putem să ajungem într-o situație dificilă, deoarece, citez, poate fi imposibilă crearea unei majorități parlamentare. Am încheiat citatul. Ce să zic? Absența unei majorități parlamentare ar fi pe semne un fapt regretabil. Dar nu știu dacă trebuie să-i atribuim proporțiile unei drame naționale. La urma urmei, asta ar fi alegerea cetățenilor, nu? Să se înțeleagă între ele diversele partide și partiduțe, căci toate au un singur scop, făurirea țării, nu-i așa? Eu unul m-am cam săturat de sperietoarea asta endemică, absența majorității parlamentare. Mi se pare că viața de zi cu zi a cetățeanului nu prea depinde de existența sau absența majorității parlamentare. Corupția și evaziunea fiscală sunt invincibile și niciun soi de majoritate parlamentară nu le poate spulbera. Asta am înțeles bine în anii tranziției, iar în dosul armoniei și liniștii se pot face chiar mai multe mișmașuri decât în condițiile în care tronează zâzanie. Aici e spațiul post-sovietic, nu Elveția. Petru Lucinski e îngrijorat și de modul în care sunt rezolvate problemele importante ale statului. Acestea, zice fostul președinte, sunt, citez, rezolvate nu în birourile de lucru, ci undeva la dineuri și așa funcționează clanurile. Am încheiat citatul. Ce să zic, dacă e așa cum spune domnul Lucinski, e trist, firește. Dar dacă domnul Lucinski, când a fost președinte, nu a putut schimba situația asta, ce pot să facă niște simple muritori? Sau pe vremea fostului președinte era altfel, iar năravurile rele s-au instaurat abia după ce el a părăsit președinția? Cum poate însă un om simplu să se convingă că pe vremea domnului Lucinski a fost altfel decât e acum, eu habar nu am. Fostul președinte și-a spus îngrijorările. Eu le-am ascultat și am înălțat din umeri. Mi-am amintit de bucuria lui sinceră în 1996, când a devenit șef al statului. Atunci, în 96, el pe semne nu presupunea că va avea îngrijorările recente.
Urmează un jurnal de corespondent semnat William Todoc.
În urmă cu 25 de ani au demonstrat în Berlinul răsăritean mii de oameni scandând lozinci contra securității Stasi. În același timp, regimul a organizat pe data de 7 octombrie festivități dedicate celei de-a 40-a aniversări a fondării Republicii Democrate Germane. Pe 5 octombrie, Erich Milke, șeful securității germane Stasi, a trimis unităților poliției secrete o circulară. El cerea intensificarea muncii informativ-operative și împiedicarea unor acțiuni provocatoare. Circulara lui Milke se încheia cu un îndemn la vigilență. În pofida acestui îndemn, sute de demonstranți au reușit în seara zilei de 7 octombrie să se adune în centrul Berlinului răsăritean, strigând numele lui Gorbaciov. În urma intervenției forțelor represive, zeci de persoane au fost arestate. Ceaușescu și colegul său, ex-german Erich Honecker, considerau politica de deschidere a lui Gorbaciov drept o amenințare la adresa sistemului. Distanțarea față de Gorbaciov a formulat-o atunci Honecker, recurgând la formula dogmatic simplistă care excludea orice replică. Tot înainte, niciodată înapoi. În ziua aniversării a avut loc și ultima întâlnire Ceaușescu-Honecker.
Dabei hoben beide Politiker das Recht eines jeden sozialistischen Landes auf den eigenen Weg zum Sozialismus hervor.
Mass Media germană nu a dezvoluit prea multe detalii despre ce au vorbit cei doi. S-a subliniat în schimb caracterul de amiciție tovărășească existentă între liderii celor două țări. 10 zile după acest jubileu, pe data de 17 octombrie 1989, Honecker este obligat să demisioneze.
Deshalb bitte ich das Zentralkomitee mich von der Funktion des Generalsekretärs der CK zu entbinden.
Ceaușescu mai rezistă câteva săptămâni. În decembrie 1989, Revoluția Română pune capăt zilelor dictaturii ceaușiste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Final de emisiune, Alexandru Cancel și Liliana Barbăroșie vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici, Radio Europa Liberă.